Voltamos cruza la ponte camiño do extremo norte da Illa do Cobo, cara a Petrarca. Se cadra a obra máis velada de todas, e probablemente a máis conceptual. Tres medallóns ovais de lousa verde de Lugo, cravados en tres árbores, nos que Ian Hamilton Finlay estende a poesía á natureza como pegada da historia e da filosofía, como obra arquitectónica dun urbanista críptico que concilia cultura e pensamento. Os medallóns portan o nome de Petrarca e os números romanos correspondentes a tres sonetos, cuxos temas esenciais son o amor e a soidade. As pezas, colocadas a 5 metros de altura e seguindo a orientación solar á caída do sol, o mediodía e o ocaso, apropianse simbólicamente do espazo duns 4.000 metros cadrados para a soidade e para o amor. Neste camiño á beira do río, húmido e sombrío, podemos parar e tratar de sentilo fresco arrecendo do eucalipto, rompendo unha folla que collemos do chan o tempo que lemos un dos sonetos. Soneto 35. Con pasos tardos lentos vou medindo pensativos campos máis desertos, cos ollos abertos evitando atopar pegada humana no camino. Outro medio non teño que me salve do claro darse de conta da xente, porque nos feitos de ledicia faltos se le por fora que por dentro ardo, tanto que monte e chiara e selva e río, imaxino saberán cale o tempero desta vida que gardo ocultamente. Mas non encontro por áspera que sexa parte ninguna onde amor non veña, a que con el razoe e el comigo. Soneto 132. Se non é amor, que é daquela o que sinto? Mas se é amor, por Deus, que cousa é como? Se boa é, por que é mortal o seu efecto? E se mala, por que é doce o tormento? Se por vontade me abrazo, por que o pranto? Se o meu pesar, que vale lamentarse? Oh, delicio dano, ou viva morte, como sen consentilo tanto podes? E non me hei queixar se o consinto. En fráxil barca e ventos tan contrarios, atópome en alta mar e sen goberno. Tan falto de saber, de erro ateigado, que eu mesmo non sei o que quero, e tremo de calor e ardo de frío. Soneto 310. Céfiro volve, e volve o tempo bo, e as ervas e flores e a súa familia. E chora Filomena e pía Procne, e brota a florida primavera. Os prados rin e acouga o ceo. Jove alégrase de mirar a Venus. De amor enchese aire, terra e auga, e calquera animal de amar se lembra. Mas para min retornan os máis graves suspiros que do fondo peito arranca a que o ceo e as súas chaves levou. E o canto das aves e as flores e os doces feitizos femininos son un deserto ou son como as feras.